českého akcentu. Двадцать пять годов тому бел-червоно-белый стяг и погоня стали державными символами Беларуси. С якими символами ассоциируют себе белорусы сегодня? Ці удалось уладам примусить их забыть про бел-червоно-белый стяг и сделать червоно-зеленый агульно-национальным символом? Гэтае пытанне абмяркоўваюць гісторык Алексей Ластоўскі, філёзаф Пётр Пятроўскі і кіраўнік арт-сядзібы Павал Белавус. Вядзе перадачу Дмітрый Гурневіч.
Ужо напрыканцы 20-го стагоддзя, мінулае стагоддзе называлі эры глабалізацыі, маўляў, нацыі, мовы і нават дзяржавы змешваюцца і яднаюцца. Таму не варта зацыклівацца на гэтых пытаннях. Ці ўвогуле ў 21-м стагоддзі нацыянальныя сімвалы маюць і будуць мець нейкае значэнне, ці не дэвальвавала іх значэнне глабалізацыя, шматкультурнасць і поп-культура? Кіраўніцтва, Пётр Пятроўскі.
Я лічу, што нашы нацыянальныя сімвалы ў час глабалізацыі будуць мець яшчэ большае значэнне, таму што, як паказвае практыка і ў еўрапейскім звязі, і ў іншых краінах, наадварот, людзі цягнуцца да сваіх каранёў. Паглядзіце, як павялічваецца роля, напрыклад, нацыяналістычных правых партый на захадзе, як людзі імкнуцца вярнуцца да сваіх каранёў. Пагэтуль наадварот, у сучасным свете глобализация будет идти процесс глокализации, злучение локального, глобального, национального и сусветного. Для нас, например, белорусов, национальные символы, которые у нас приняты были на референдуме, это символы нашей отметности, нашего особливого шляху развития, что нам никто ничего не может навязать идеи, каштовности, они у нас особные, и мы сами принимаем решение во властном доме. И это, как кажется, показала практика того, что у нас нема ни войнов, ни по делу громадства, у нас існує певный консенсус на конт незалежности, суверенитету, геополитичной ориентации краины.
Павел, да вас пытанне, ці на вашу думку глабалізацыя, шматкультурнасць і поп-культура, ці гэта не канец для нацыянальнай сімболікі прыватнасці? Пытанне да вас, таму што вы якраз такі, бадай, першая асоба Беларусі, якая здолела манетызаваць нацыянальныя сімвалы, тут я маю на увазе бел-чорна-белы сцяг і пагоню.
Ну, я могу сказать, что зразумело, что без символов никуда. И мы бачим приклады, цікавые приклады Америки, Великобритании, где символы живут и часом возникают на таких формах, на яких раней это немагчыма было уявить. Тому зразумело, что символы будут жить, символы потребные, символы объединяют нацию. Одинное зразумело, что питание, какие это символы, те навязанные там певные улада, якая часово там на 10-20, не ведаю, кольки прийшла, альбо гэта символы, якія уже живуть там 100-200-500 годов.
Алексей, да вас тое самае пытанне, калі ласка, ці азначае 21-е стагоддзе вось канец эры нацыянальнай сімволікі ў прыватнасці ўвогуле нацыянальных дзяржаў?
Ну, мне тут только остается спочатку погодиться с предыдущими промоутерами про то, что на вот наступлением эпохи глобализации национальные державы не изникли. Чтобы все равно люди отчувать потребу належать до некой окрестной сопольности, отчувать едность, и отповедно держава по-ранейшему иснуе, як феномен, и отповедно мае значение символика. Але істотна іншая речь, что все-таки втрачивается сама монополия национальной державы. Возникают некие новые форматы, те же самые виртуальные сопольности. И зараз, в принципе, символы яны как раз объединяют людей хутчэй у разные сопольности, не только по национальных предметах. Фактично мы навод зараз у Беларуси живем у такой просторы, где державные символы, про які казав Петра, конкурують з іншими символами. І з бел-червоно-белым стягом, з пагоней, і з іншою символікою, інших супольностей, субкультур і так далі. І мені подається, що якраз цікава річ, що зараз фактично некоторі речі, як той же бел-червоно-белый стяг і пагоні, становяться хучей предметами хучей городської культури, молодевої культури. Тобто зовсім по-іншому губляється і втрачується те значення, яке надавалося цим символам раніше.
Ось давайте минуту перейдем до национальной символики. Гадавіна якраз у гэтыя дні, 25 гадоў з дня прыняцця іх як дзяржаўных сімваляў новай Рэспублікі Беларусь у 91 годзе. Бел, чырвона-белы сцяг падралі на кавалкі на наступны дзень пасля правядзення рэферэндуму, калі нышы дэ-юрэ быў дзяржаўным. За яго сёння часамі б'юць, штрафуюць, яго імгненна прыбіраюць з публічнай прасторы, калі ён там з'яўляецца. Чаму пры такіх каласальных намаганнях за 20 гадоў улада такі не змагла прымусіць забыць бел чырвона-белы сцяг, які быў дзяржаўным усяго толькі 4 гады, нават няпоўныя. Я тут проста нагадаю некалькі лічбаў, праведзенае апытанне лабараторыі Новак 4 гады таму 67% рэспандэнтаў лічылі сваімі сімваламі дзейны дзяржаўны герб і сцяг, то бок чырвона-зялёны, бел, чырвона-белы сцяг і пагоню каля 10%. Інакш гэтыя паказнікі адлюстраваныя ў апытаннях НІСЭПТ, там 31% больш за траціну лічаць бел, чырвона-белы сцяг і пагоню сваімі, а чырвона-зялёную сімволіку больш за палову, але гэта ўсё ж такі не такія лічбы, як у Новаку. Калі ласка, Пётра.
Ну, вось вы агучылі лічбы Новаку. Я ім, в прынцыпе, давяраю, таму што з НІСЭПД можна не пагаджацца. У іх спецыфіка іх працы вельмі такая асаблівая, яе недаўна апісвалі, і шмат пытанняў да іх, у тым ліку і да у заказчыкаў да іх. На мой погляд, па-першае, трэба разумець, я вось пагаджуся з Алексеем Ластоўскім. Тое, што бел, чырвона-белы сцяг і герб пагоні, гэта сімвалы субкультуры, субкультурных якіх-кольвек супольнасцяў у Беларусі, але ён не мае нацыянальнага значэння. І паказчыкі Новаку гэта толькі дэманструюць. З іншага боку, канешне, прысутныя бел, чырвона-белы сцяг і герб пагоні. Герб пагоні гэта перш за ўсё нацыянальна-культурная каштоўнасць. Гэта феадальны герб, які дастаўся нам у спадчыну днявечча. Бел-чырвона-белы сцяг – это сцяг спробаў некаторых груповых стварыць беларускую дзяржаўнасць. Канешне, там былі і хібы, ўсё. Пад ім, канешне, не будавалася нацыянальная дзяржава, не будавалася нацыянальная эліта, не вялілося змаганне всенароднае. Але ён мае для часткі людзей, там 10-15% насельніцтва, мае каштоўнасць. Гэта, ў прынцыпе, нармальна. Ось возьмем, напрыклад, Нямеччыну. Там ёсць людзі, якія чорна-бела-чырвоны штандар імперскай Нямеччыны з'яўляюцца сімвалам, уласнай культуры. Ці, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі. Паўднёвая сцяг Паўднёвай Канфедэрацыі з'яўляецца каштоўнасцю. У шматлікіх штатах ён вісіць разам з дзяржаўным амерыканскім сцягам. Гэта ўсё добра і нармалёва. І сёння, напрыклад, я не лішу, што сёння людзей збіваюць за бел-чырвона-белы сцяг. Іх проста прыцягваюць да адказнасці за несанкцыянаваныя акцыі. Спадар Павел Белавус можа гэта сказаць, што ён прадае адкрыты сцяг, герб, яны ёсць, хто хоча там купляе, у машыну кладуць куды-небудзь яшчэ. Гэта в принципе, сёння не пытанне. У нас няма ніякіх рэпрэсіў за сімволіку, акрамя нацыстоўскай сімволікі.
Павел, тады вы адразу адкажыце, патлумачце нам сітуацыю, ці сапраўды не было такіх выпадкаў, то людзей штрафавалі або збівалі за мінтазабел чырвона-белы сцяг?
Я магу сказаць адкрыта, што мы вось 2 гады, калі пачыналі сімбальбай, і вось з'явілася ідэя, што попыт ёсць, а няма прапановы. Усе ведалі, што бел-чырвона-белы сцяг шмат каму падабаецца, але рэальна шмат, вялізная колькасць запытаў была, дзе ўзяць, дзе купіць. І у большасці грамадства, у тым ліку і дзякуючы дзяржаўнай палітыцы, склалася такое ўяўленне, што ай, это страшна, это забаронена, это цябе адразу пасадзяць і на суткі, і типа, як так, там, гэта можна прадаваць і наогул адкрыта. Мы ж ад самага пачатку заявілі, што мы прадаем не апазіцыйныя сімвалы, мы прадаем нацыянальныя і папулярызуем і прапануем людзям нацыянальныя сімвалы. І паўсюль у нас напісана, што бел, чырвона-белы сцяг і герб пагоня гэта дзяржаўныя сімвалы, першыя сімвалы незалежнай Рэспублікі Беларусь, пад якімі Лукашэнка прымаў прысягу на канстытуцыі з пагоня, ён трымаў руку, і пад гэтымі сімваламі Беларусь атрымала незалежнасць. І гэта наша вось першая пазіцыя, што мы паказваем, гэта сімвалы нацыянальныя, сімвалы беларускай дзяржавы. Другое пытанне на конт того, чаму гэтыя сімвалы жывуць, і не гледзячы вось на некаторы страх у нейкай часткі грамадства, што ай-яй-яй, гэта апазіцыйнае, гэта нельга выкарыстоўваць, не гледзячы на вось гэтыя розныя страхі, гэтыя сімвалы жывуць, яны папулярныя, і яны сапраўды у першую чаргу папулярныя сярод моладзі. Ну, для мяне тут ёсць некалькі прычын. Па-першае, эстэтычнасць. Сапраўды гэтыя сімвалы прыгожыя, яны прыцягваюць увагу. У нас вялікая колькасць турыстаў там з Еўропы, з Расіі прыязджаюць, якія набываюць сувеніры з гэтымі сімваламі, таму што яны сапраўды візуальна падабаюцца. Гэта прыгожа, і яны узрушаюць. Нават вось цішотка, на якой прыгожы вершнік на кані, яна сама па сабе, гэта прыгожы дызайн, гэта прыгожая вось візуальная карцінка. Другое, зразумела, што легендарнасць. Нават я вось, калі пайшоў там на пачатку 90-х у школу, я запомніў цудоўную легенду, не ведаю, міф, вось пра тое, што ваяр там змагаўся, быў паранены, нацапіў белую павязку на галаву, праступіла кроў, і ён зняў гэтую павязку, узняў над галавой і сказаў: рушым далей перамагаць. Вось гэты сімвалізм, вось такая легендарнасць, яна таксама дапамагае. Важны аспект таксама вось гэтай такой забароненасці. Мы ж усе ведаем, што тое, што недазволенае, тое, што забароненае, тое, чаго хочацца, але яно і прыцягвае да сябе значна большую увагу, бо у моладзевай субкультуры нават. І гэта таксама ў нейкім сэнсе з аднаго боку негатыўную ролю для сімвала, што ён як бы страціў гэтую афіцыйную дзяржаўнае значэнне, але дадало яму вось гэтай легендарнасці і гэтай вось жаданасці з боку моладзі, з боку грамадства, бо ўсё ж такі, ну, вось я кажу, мы шмат ведаем гэтых гісторый і наконт забароненых музыкаў у СССР, якія пасля развалу СССР сталі легендамі там, напрыклад, рускага року. Тое ж самае адбываецца ў Беларусі, самыя папулярныя, самыя знакавыя музыкі, якія лёгка, калі б не было ніякіх забарону, збіралі і па 5, і па 10 тысяч чалавек на сваіх канцэртах. Ім, на жаль, у Беларусі нельга выступіць, і для іх, за імі едуць беларусы за мяжу. Бо гэта для мяне вось адзін з самых вялікіх нонсэнсаў нашай краіны, што канцэрт, не ведаю, гурта «Крамбамбуля» у Вільні. І не маў больш у свеце нідзе такіх прэцэдэнтаў, каб беларусы са сваёй краіны ехалі ў іншую суседнюю краіну, каб паслухаць гурт сваёй краіны і падняць там сімвалы, нацыянальныя сімвалы, зрабіць вось такі акт культурны, якога яны не могуць зрабіць унутры Беларусь. Я пагаджуся з Пятром толькі вось у гэтым аспекце, што сапраўды гэтыя сімвалы сталі таксама і субкультурнымі. І я ў гэтым нічога не бачу дрэннага, бо мы выступаем, і сымбальбай, мы выступаем за тое, каб сімвалы, нашы нацыянальныя сімвалы, арнаменты, узоры, выцінанкі, калюмны, гэта становіліся поп-культурнымі сімваламі, якія ўжываліся на вялікай, выкарыстоўваліся на вялікай колькасці розных сувенірнай прадукцыі, не ведаю, цікавых рэчах, у дызайне. І вось, у прынцыпе, у аспекце арнамента мы гэтага дасягнулі. Я вось магу сказаць, што сёння, напрыклад, я быў на складзе фабрыкі «Стужка». Гэта дзяржаўная магілёўская фабрыка, якая выпускае розныя ленты і так далей. І вось сёння мы ў іх замовілі чарговую партыю бел-чырвона-белай стужкі, якую будзем раздаваць 19 верасня. І мы кажам, што вось глядзіце, што нават дзяржаўныя прадпрыемствы робяць і не баяцца. І вось такія, напрыклад, ёсць цудоўныя ў нас прыклады. Гэтыя сімвалы і сцяг, і пагоні, яны будуць жыць. І як я казаў, што гэта не сімвалы ні 10, ні 20, ні 30 гадоў гісторыі, там і змену уладаў. Гэта сімвалы, якія будуць жыць заўжды. Там улады, людзі пры ўладзе будуць змяняцца, але сімвалы яны гэтыя будуць працягваць жыць, бо яны самі па сабе жывыя, яны людзям падабаюцца, яны запатрабаваныя.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Ці ўдалося ўладам прымусіць беларусаў забыць пра бел-чырвона-белы сцяг? Выпуск вядзе Дмітрый Гурневіч.
А Алексей, до вас тепер питання. Насуперек тому, звісно, що каже Петр, що буцем би не штрафують і не б'ють за біло-червону символіку. Ну, це так виглядає. Юридичне пункт угледження. Але ми ведаємо, що стяг подрали на другий день. Це так само певний знак для громадськості. Ми ведаємо справу Сергія Коваленки, ми ведаємо справу Інни Багінської. І насамреч, ось за гэтыя гады, я думаю, що калі не десятки, то може навіть некалькі сотні такого не збирається. І гэта ж певний сигнал. Але тим не менш, гэта справа працягваецца. Людзі здымаюць сцяг, ведаюць, што за гэта ім давядзецца заплаціць. Неважна, ці па артыкуле за некую дэманстрацыю недазволеную, ці па некім іншым артыкуле. Тым не менш, гэта існуе. Сцяг уздымаюць. Чаму так адбываецца, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, што тут вымалёўваюцца два асноўных тлумачэнні. Першае звязана з тым, што робіць дзяржава. Так? Тобто, нас насамрэч таксама спрабуе выбудаваць нейкі ідэалагічны праект, які бы татальным ахопліваў бы ўсіх грамадзян. Але гэтыя спробы мне падаюцца няўдалымі. Той кансенсус, пра які казаў Пётра, ён павярхоўны. Вы сапраўды згадалі шмат такіх выпадкаў пераследу, жорсткай палітычнай канфрантацыі, барацьбы, але па сутнасці мова ідзе найперш пра пачатак сярэдзіны 90-х гадоў, калі ў гэты час яны ўспрымаліся найперш як сімвалы палітычныя, звязаныя і з БНФ, і з пэўнымі палітычнымі каштоўнасцямі, дэмакратызацыі, еўрапеізацыі і рэдалі. І вось гэтымі сімваламі пагоні і да чырвона-белы сцягам адбываецца сапраўды значная эвалюцыя ось за 25 год, калі яны страчваюць найперш свае палітычныя канатацыі. І атрымалася такая сітуацыя, што зараз і сцяг, і пагоні гэта сімвалы пераважна культурныя. А дзяржаўныя сімвалы яны занялі пэўную нішу ў беларускай свядомасці, такую прагматычную частку ідэнтычнасці з межамі, чыноўнікамі, законамі, але не хапілі цалкам. То бок, все роўна людзі патрабуюць жыць і адчуваць сябе ў іншай Беларусі, міфалагічнай, легендарнай, пра што казаў Павел, дзе мы маем дачыненне з культурай і гісторыяй, немагчымае ўяўленне і творчасць. І, власне, тому гэта запатрабаванасць, яна якраз реалізуецца праз варот да біло-чырвона-белага сцяга і пагоні. І тому заважце, што менавіта моладзь, творчыя людзі, яны якраз падтрымліваюць найперш гэту сімволіку.
Давайте уявім сабе такую сітуацыю, што біло-чырвона-белы сцяг ізноў прызнаны на дзяржаўным узроўні. Ён лунае на доме ўраду, над дзяржаўнымі ўстановамі, а чырвона-зялёны перадалі ў Нацыянальны музей Беларусі. Ці будуць адэпты сённяшняй дзяржаўнай сімболікі вывешваць чырвона-зялёныя сцягі ў начы на мастах, на райвыканкамах, рабіць тату сённяшнім гербам ці шоткі, вось ці Павел, вы канкрэтна, ездзіць з імі за мяжу на матчы, часам за гэтага сварыцца за ховай стадыёнаў, бо так цяпер даводзіцца рабіць адэптам бел-чырвона-белай сімболікі ў розных краінах, дзе дзяржаўныя органы настойваюць на выкарыстанні ўсё ж такі цяперашняй дзяржаўнай сімболікі. Так ці будуць беларусы, скажам так, паміраць за Гданьск, паміраць за чырвона-зялёны сцяг? Калі ласка, Пётра. Ці вы будзеце паміраць? У так.
Я лішу, што можа быць нават і рэвалюцыя на гэты конт. Растлумачу чаму. Таму што з чырвона-зялёным штандарам, сучасным гербам, звязана якраз частка гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці, станаўлення літаратурнай беларускай мовы. Сучасны сцяг распрацоўвала камісію, якую ўваходзілі кветкі беларускага грамадства, кветкі беларускай культуры. На нашым штандары сучасным знаходзіцца самы старадаўні архаічны арнамент. Пад нашым гербам БССР змагаліся за адзінства Беларусі, за тое, каб заходняя Беларусь і ўсходняя Беларусь разам былі і назаўжды былі злучаныя. Тут трэба таксама адзначыць, што пад гэтым штандарам ўжо ў заходняй Беларусі змагаўся той жа самы і прытыскі, і танк, і іншыя. Для іх, напрыклад, бел-чырвона-белы сцяг, гэта быў сцяг калабарацыі з палякамі, з пілсудчыкамі.
Пётр, я толькі дадам, што у Максіма Танка ёсць цудоўнішы верш пра бел-чырвона-белы сцяг. Я пасля перадачы вам яго пакажу.
Ён ёсць, але трэба таксама адзначыць, што гэта верш, напэўна, падлеткавага ўзросту. У 30-е гады мы бачым, наадварот, яго вельмі жорсткую канфрантацыю з тымі жа самымі хадэкамі і іншымі.
А ў 90-е гады Максім Танк захацеў, каб яго пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам, яго так хавалі.
Ведаеце, у чым праблема? У канцы свайго жыцця Максім Танк паміраў менавіта ў початку 90-х годов. Если мы кажем про початок 90-х годов, и как приймался бело-червоно-белый стяг, что там приймала его большесть, якую просто примусила та ситуация, коли была идеологичная дезориентация, и геополитичная дезориентация, и эта можливая ситуация поуплывала. Але я ведаю шмат прикладов, той же самый Олесь Белый, той же самый Игорь Марзалюк и иншие, кто вышел с БНФ и сегодня выступает за державную символику, за державный герб, за державный стяг, потому что они усведомили, что нитами, якими живут частка субкультур, не может жить все громадство и вся нация. И это показчик Украины. Коли в Украине живут нитами, отрималась конфликт державы, не побудована нация, где громадянский конфликт. Нам потребно одинство, нам потребна прагматичность. И я думаю, что мы не просто будем змагаться за червоно-зеленый штандар, мы будем носить тишотки с притыски, мы будем носить тишотки с Жилуновичем, мы будем змагаться за то, как штандар червоно-зеленый был завжди державным, он и есть державный, он и есть национальный, и он будет таким назавжди.
Дякую вам. Я только еще все-таки додам, что Максим Танк помер у жнивня 95-го года, это несколько месяцев после смены символики на червоно-зеленую. Зараз, Алексей, вам пытанне, тое самае пытанне, ці уяўляеце вы сабе, што адэпты чырвона-зялёнага сцягу будуць галадаць за гэты сцяг, як галадаў Сергей Каваленко? Мы бачылі гэтыя шакуючыя здымкі ў інтэрнэце.
Не, ну, правильно, что сама ситуация такая трошку гипотетичная на один момент. Але вось што цікава.
Ну, гэта пытанне адданасці гэтым сімбалам, павагі да іх і любові да іх.
Просто справа ў тым, што да чырвона-белы сцяг і пагоня зараз та сімвалы хутчэй прымроены такой ідэальнай Беларусі. З пойчымі спродкамі, з гісторыі, там з прапанаванай альтэрнатывай еўрапейскасці. Але калі мы уявім, напрыклад, рэальную Беларусь з такімі сімвалами, то цалкам магчыма, што для значнай часткі насельніцтва само жыццё ў такой Беларусі будзе не лепш, а цяжэй. І это сапраўды могло б выклікаць нейкія ностальгічныя пачуцці. Вот я просто хотел бы звернуться, наприклад, до Сходней Європи, де у 89-м годі, наприклад, з радістю уже зринали обрили комунізм, а от зараз, саправди, про це є шмат дослідженнів, поширається ностальгічне почуття. От тому, наприклад, для мене цілком вірогодна ситуація, що були б, напевно, такі випадки, коли люди з ностальгії згадували б часи за Лукашенком, марили б про вертання таких ідеалів чарки-шкварки. Але, ну, от, як по мені, я не бачу в гэтым нікого потенціалу для політичної боротьби, каб люди от, клалися життям за гэту символіку. Тому що, знову ж, коли навіть вертатися до того, що було про БССР, то там, мені подається, що навіть про культуру не передавалася така моцна повість. Думаю, що, справді, при такой гипотетичной ситуации люди поступово будут забывать. Я не бачу магчимости, как люди поднимались на баррикады. Это не такая мощная совесть, не такая мощная повесть с символами той, что мы назираем у сучасной Беларуси.
Павел, зараз до вас пытанне, знову же, до монетизатора национальной символики. Ці уявляеце такую ситуацию? Ці бачите вы потенциал у адептах червоно-зеленой символики, что они сапраўды будуть бараніць, скажем, на баррикадах? І ці самі, наприклад, робили б такі тішотки для гэтых людей у ситуації, коли б ён був гіпотетично забороненим або, принамсі, уже не державним?
Ну, я, по-перше, все ж таки погляжу на сьогоднішню ситуацію, як держава використовує червоно-зелений стяг і ось сучасні символи. Гэта виглядає такою частяком притягнутості, примусовості і ось показання такої ось масштабності. Ми бачимо роздачу ось гэтых стяжков там на розных акціях мероприємств, які після того, як акція мероприємства скончилася, куди йдуть частяком у смітник. Є велика кількість фотоздимків, як ось люди помахали перед парадом, не ведаю, перед ніким таким урочистим шестем, а після гэтай стяжки йдуть у смітниці. Таких фактів вельми шмат. І гэта уже зараз показує, що гэтыя символи такі крыху промисовые. Типа, ось ми спробуємо показати, що і доказати, там, я не ведаю, нашим суперникам політичним, що глядіть, гэтыя символи, вони паўсюль, вони великі, вони пригожі. І так працює сьогоднішня ідеологія, в принципі, до якої я, до одних з ідеологів там сучасної білоруської державності, я відношу і Петра, які далі за Білорусь часов БССР не глядіть. Бо якби БССР, там притиски і всі останні. Навіть червоно-зелений стяг не був час війни. Під її білоруси не йшли там на боротьбу супроти німців. Ми ж чудово ведаємо, що усі сучасні держави, які вийшли після СССР, усі змінили свої символи на національні. Навіть Росія і зі своїм триколором, за які так само критикують. Це ж там колабораціоністи під їм виходили, там прихильники фашизму. Якби і те, якби кажуть, ні, це наш національний символ, це стародавній, це символ, який справді асоціюється з цією країною, з цією землею, з її історією. І ось і тому сьогоднішня ось ця державна ідеологія, вона якби нам все це дає, там просовує, там примушає полюбити цей червоний зелений стяг. Але бачить, що це не вельми отримлюється. І тому, бачучи конкурента у вигляді там червоно-білого стяга, погоні, цей конкурента спробує ось таким монополістичним чином задушити, але не отримлюється. Тому коли все ж таки ніякі зміни відбудуться і ми вернемося до наших національних символів, я б у першу чергу не робив помилку, яку робить сьогоднішня держава. Я б не забороняв там червоно-зелені, інші символи, з якими справді зв'язана все ж таки історія країни. Я б вельми спокійно і принамсі, ну, коли розглядати, що не ведаю, там хтось з людей, чи там з сьогоднішніх політиків, які забив червоно-білий стяг, я б переконував і зубами гриз за те, що не треба оборонять ні червоно-зелений стяг, ні сучасний герб, хай вони живуть для той частки громадства, для якої вони справді стали важними. Хай вони там навіть некоторий час будуть, я не ведаю, як паралельно державними символами. Ці, якби, хай країна навіть буде під двома, але не створати ось цих конфліктів, бо люди самі виберуть, і люди самі зараз вибирають те, що для їх більш близьке, більш важливе. Не треба робити, мені подається, цих референдумів, там, фальсифікувати і ось нав'язувати таким грубим чином символи, ну, які тобі не подобаються. Тому усе вирішить історія, усе вирішить здрава мисль. Я думаю, що все час поставить на місце.
Петро, ви маєте право на репліку, покільки ви відказували першим, а у вас адрес прогучали некоторі ось тут звороти у сув'язі з тим, що червоно-зелений стяг вводиться під примусом, що люди викидають його сміття, маєте право відказати вашим опонентам, вашим колегам по дискусії.
Ось ви розповіли про опитання Новака, і по цьому опитанню ніхто нікому нічого не нав'язує, і ніхто не ставить під сумнів референдум 95-го року. Больш того, можу сказати, шмат людей, які воювали, які пам'ятають, яких протки воювали, вони якраз і ведають, що сучасний стандарт БССР змінений, він був нададзений Білорусі за її героїзм, за це вона отримала місце у ООН. А що дотичить ВКЛ, ми ніхто не відмовляє, що це частка білоруської спадщини. Сьогодні погоня уведена як символ на місцевому регіональному узровні, і цей феодальний символ з'являється часткою нашої історії. Фактично у нас у сучасній Білорусі злучилася спадщина ВКЛ і спадщина БССР. І в принципі, треба закінчувати ось ці дебати на кон символіки. Сьогодні найголовніше думати, як країну проводять у будущині, як її модернізувати. А символи. Сьогодні є певний консенсус. Біло-червоно-білий стяг і герб погоні – це символи субкультурні. Державний стяг і герб – це символи державної незалежності, суверенітету і геополітичного вибору Республіки Білорусі, Білорусь.